Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 13 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសនិងបារាំងនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពិសេសផ្ដោតលើលោក Trump របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទេ
លោក Trump បានថ្លែងថាលោកនឹងលុបចោលនឹងជំនួសច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Obamacare នៅក្នុងពេលដំណើរគ្នា
ពិភពលោកកំពុងរង់ចាំមើលអំពីគោលនយោបាយរបស់លោក Trump ចំពោះកិច្ចការបរទេស
សហរដ្ឋអាមេរិកបានយកព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស Papua New Guinea និងប្រទេស Nauru ក្រោយពេលដែលពួកគេទទួលបរាជ័យក្នុងការចូលទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាចង់ឲ្យរដ្ឋបាលលោក Donald Trump ចូលរួមពាក់ព័ន្ធកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីនិងកម្ពុជាហើយនឹងបទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោក William J. Rust អ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower និងកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងនឹងបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់ខ្លួននៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីនានាក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោក Donald Trump ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកស្រី Federica Mogherini ដែលជាប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រជុំបន្ទាន់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Bruxelles ប្រទេស Belgium ដោយផ្ដោតលើគោលនយោបាយនានាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចំពោះទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរបន្ទាប់ពីជ័យជំនះដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យកិច្ចការបរទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាលោក Boris Johnson ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទេប៉ុន្តែនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលធ្វើឡើងជាប្រក្រតីនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងបានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean-Marc Ayrault ក៏នឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរប៉ុន្តែឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបនឹងតំណាងឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោក Jean-Claude Juncker ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាអង្គនីតិប្រតិបត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាលោក Trump អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងថាលោកនឹងលុបចោលនឹងជំនួសច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Obamacare នៅក្នុងពេលដំណើរគ្នានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅក្នុងកម្មវិធី60 minutes ឬមានន័យថា60នាទីដែលផ្សាយនៅពេលយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅលើទូរទស្សន៍ CBS លោក Trump បានថ្លែងថាគម្រោងថ្មីនោះនឹងជាគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពដ៏ល្អហើយចំណាយថវិកាតិចជាងមុនទៅទៀតលោក Trump ដែលជាអ្នករិះគន់ច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Obamacare យ៉ាងចាស់ដៃមួយរូបនោះបានថ្លែងថាលោកនឹងរក្សាលក្ខខណ្ឌចំនួន2ចំណុចនៃគម្រោងនេះពេលបច្ចុប្បន្នដែលរួមមានការផ្តល់ធានារ៉ាប់រងជូនដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពពីមុនមកនិងមនុស្សពេញវ័យរហូតដល់អាយុ26ឆ្នាំដែលរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្តាយហើយដែលកំពុងប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងជាមួយនឹងឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេលោក Trump ក៏បានប្រាប់អ្នកស្រី Leslie Starr ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី60 minutes នោះថាលោកគិតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺជាវិធីនៃការប្រសិទ្ធិតតងគ្នាដ៏ល្អលោកថាលោកមិនបាននិយាយថាលោកជួចចិត្តវានោះទេ ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអាចនាំពាក្យរបស់លោកទៅកាន់អ្នកគាំទ្រទាំង28លានអ្នករបស់លោកលោកឲ្យគុណសម្បត្តិទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបានជួយលោកឲ្យឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនេះលោកបានថ្លែងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានជួយខ្ញុំឈ្នះក្នុងការប្រកួតនេះតែជាកន្លែងដែលពួកគេចំណាយថវិកាច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំចំណាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានអំណាចជាងថវិកាដែលខ្ញុំចំណាយទៅទៀត
វោហារសាស្ត្ររបស់លោក Donald Trump ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកកន្លងមកបានធ្វើឲ្យសាធារណជនទូទៅមានការសព្វិចសពលអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកនឹងអនុវត្តនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកលោក Trump មិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗទៀតគឺលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកនឹងមិនបដិសេធគោលជំហររបស់លោកចំពោះការបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ការចរចាឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះទេដែលចំណុចទាំងអស់នេះត្រូវបានរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាផ្ដោតលើខ្លាំងបំផុតកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នៅតែមានសារៈសំខាន់ទោះបីជាមានការរាយការណ៍ថាសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលះបង់ចោលនូវការប្រឹងប្រែងឲ្យមានការអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ដែលថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់វិមានក្រឹមឡាំងដែលជាវិមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Donald Trump ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin
សហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពូញូគីនីនិងប្រទេសនូរូក្រោយពេលដែលពួកគេទទួលបរាជ័យក្នុងការចូលទៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយទូកនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull បានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះហើយនឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេលោកបានថ្លែងទៀតថាអតិភិបរបស់យើងគឺផ្ដល់ទីលំនៅដល់ស្ត្រីកុមារនិងក្រុមគ្រួសារជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលបានព្យាយាមចូលទៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយទូកនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងនៅលើកោះចំនួន2ហើយនឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជារៀងរហូតបើទោះបីជាពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាជាជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry ដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេស New Zealand បានបញ្ជាក់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានថ្លែងថាយើងនឹងធ្វើការដើម្បីការពារជនភៀសខ្លួនដែលរងទុក្ខវេទនានៅជុំវិញពិភពលោកហើយយើងនឹងចែករំលែកទំនួលខុសត្រូវជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមនេះ
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអង់តាក់ទិចរួចមកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុង Wellington ប្រទេសនូវែលសេឡង់ថាលោកជឿជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនដឹងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺពិតជាកំពុងកើតឡើងនឹងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះលោក Kerry ដែលធ្លាប់បានធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបាននិយាយថាលោកនឹងបន្តនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុវត្តនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរហូតដល់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាចាក់ចេញពីតំណែងពេលលោកអស់អាណត្តិនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខលោក Kerry បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃនៅពេលអំណាចទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុង Wellington ប្រទេសនូវែលសេឡង
់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិទ្យាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាចង់ឲ្យរដ្ឋបាលលោក Donald Trump ចូលរួមពាក់ព័ន្ធកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីនិងកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅប្រទេសសេរីទទួលបរាជ័យលំហូរជនភៀសខ្លួនទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបបន្តកើនឡើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោក William J. Ross
អ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower និងកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump ចូលរួមពាក់ព័ន្ធកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីនិងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកកំសែង
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ទៅដោយលោក Donald Trump លោកទទួលបានជ័យជំនះហើយបើទោះបីជាលទ្ធផលចុងក្រោយមិនទាន់ដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែទំនងជាអាចនឹងជាជ័យជំនះមួយគេហៅថាជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីផងដែរបាទដោយលោកអាចនឹងឈ្នះដល់ប្រតិភូជាង300ឯណោះអឺក្នុងទី1ខ្ញុំចង់ដឹងថាដោយសារតែកញ្ញាធ្លាប់សិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើអ្វីដែលជាលទ្ធផលកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាអ្វីដែលកញ្ញាធ្លាប់រំពឹងថានឹងមានថ្ងៃដូចអញ្ចឹងទេព្រោះឲ្យលោកត្រាំលោកមិនមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការកិច្ចការនយោបាយសោះនោះបាទ
ចាការពិតទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែជាងពាក់កណ្ដាលគ្រប់គ្រងបកម្ខាងជាងពាក់កណ្ដាលទៀតគ្រប់គ្រងបកម្ខាងទៀតជាទូទៅការបោះឆ្នោតប្រកាសគ្នាសឹងតែរលអាណត្តិប៉ុន្តែបាទគឺណារឈ្នះកន្លងមកហ្នឹងគឺអ្នកណាដែលគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការថា get out the vote នាំឲ្យអ្នក support base គាត់ហ្នឹងក្រុមគាំទ្ររបស់គាត់ហ្នឹងទៅបោះឆ្នោតបានច្រើនជាងទូទៅគឺឈ្នះដោយសារអញ្ចឹងតែទូដូចជាទូទៅគឺអ្នកណាធ្លាប់គាំទ្រគណៈបកណាគឺច្រើនតែនៅគាំទ្រគណៈបកហ្នឹងដដែលអ្នកដែលនៅកណ្ដាលហ្នឹងមានតិចទេហើយអ្នកណាអាចជំរុញឲ្យអ្នកខាងនៅកណ្ដាលហ្នឹងបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនបានគឺឈ្នះបានតិចហ្នឹងឬក៏អ្នកណាអាចជំរុញឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្លួននឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនពេលខ្លះអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនពេលណាមានកងនីតាណាគេមិនទៅជាសុបាយចិត្តជាមួយប្រមាណក៏គេអត់ទៅបោះឲ្យដែរ
ខ្ញុំសូម
ថ្ងៃនេះឲ្យសារមាន
បាទខ្ញុំសូមកាត់កន្លែងនឹងតិចកញ្ញានិយាយពីថាអ្នកណាដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងដែលគ្រប់គ្រងប៉មួយមួយទៅបោះឆ្នោតបានច្រើនជោគជ័យតែចំណុចកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យជំរុញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននឹងចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនព្រោះខ្ញុំឃើញខាងលោកស្រី Clinton ក៏មានយុទ្ធនាការគោះទ្វារឬក៏ទូរស័ព្ទឲ្យទៅបោះឆ្នោតដែរបាទ
គឺមិនមែនតកតងទៅនឹងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងថាគោះទ្វារឬមិនគោះទ្វារទៅខ្ញុំគិតថាពួកគេគេធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគឺដោយសារលើកនេះខាងសាធារណរដ្ឋនឹងគឺមានតួអង្គមួយដែលថ្មីផ្លែមកផ្លាយហើយនិយាយឲ្យចំដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ទោះជាឧទាហរណ៍ថាយើងអ្នកដតីឬអ្នកវិភាគមើលទៅមិនសមរម្យក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ធ្វើឲ្យ support base គាត់នឹងមានធមពលនឹងនាំគ្នាចង់យកជ័យជំនះចង់ឈ្នះហើយមានជំនឿថាអាចឈ្នះបានហើយចំពោះខាងប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយសារតួអង្គដដែលមិនសូវមានការគេហៅថាមិន exciting មិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដូចជាតួអង្គម្នាក់ទៀតបើសាមកខាងទៀតគាត់មានជាងគាត់ប្រើភាសាដែលតាក់ទាញទឹកចិត្តហើយនឹងធ្វើឲ្យពុះ control តែដូចយើងឃើញភាសាខ្លះដែលទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអ្នកវិភាគមើលថាមិនសមរម្យក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់នឹងពុះ control គាត់ឈ្នះដោយសារគាត់ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ពុះ control
ចុះគេបានលើកឡើងរិះគន់ទៅលើទីថាបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់លោកដោយសារលោកមិនមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការងារនយោបាយកាន់តំណែងខ្ពង់ខ្ពស់អ្វីទេតើកញ្ញាដែលក្នុងនាមជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះឬល្អអាក្រក់យ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះប្រទេសកម្ពុជាហើយជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីនឹងបាទ
ទីមួយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាផ្ទុយទៅវិញដោយសារគាត់មិនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងនយោបាយនឹងហើយបានជាអ្នកប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករបស់ឆ្នោតជូនគាត់ផ្ទុយពីធម្មតាដោយហេតុថាគេធន់ទ្រាំនឹងអ្នកនយោបាយពីមុនហ្នឹងធ្វើទៅអត់ត្រូវអញ្ចឹងគេគិតថាសាកយកអ្នកពីក្រៅចំពោះមនុស្សដោយលោកត្រាំហ្នឹងគេហៅថាអ្នក outsider អ្នកនៅក្រៅ system អ្នកនៅក្រៅប្រព័ន្ធអញ្ចឹងគេចង់សាកអ្នកនៅក្រៅប្រព័ន្ធមើលក្រៃលោធ្វើការងារអីផ្លាយជាងអ្នកដែលនយោបាយដដែលទោះជាមកពីគណៈបកណាក៏ដោយគេចង់បញ្ជាក់ចំណុចហ្នឹងមួយតាមពិតចំណុចខ្លាំងគាត់លើកនេះដោយសារគាត់អត់បត់ពិសោធន៍ទៅវិញមានន័យថាគាត់មិនដែលនៅក្នុងសង្គមនយោបាយវាខ្លាយទៅជាចំណុចខ្លាំងគាត់វិញនៅក្នុងករណីការបោះឆ្នោតនេះហើយមួយទៀតតកតងនឹងសំណួរសួរថាតើដល់គាត់អត់បត់ពិសោធន៍អញ្ចឹងការដឹកនាំរបស់គាត់ជាពិសេសតកតងនឹងនយោបាយការបរទេសនឹងមានយ៉ាងណាខ្លះយើងដឹងហើយប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតប្រទេសជាមហាអំណាចធំប៉ុណ្ណឹងគឺគេធ្វើការជាក្រុមមានមនុស្សច្រើន ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលគាត់និយាយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើយុទ្ធនាការហ្នឹងប្រហែលជាមិនទាំងអស់ឬមិនដូចដែលគាត់និយាយទាំងអស់ហ្នឹងទេដែលនឹងយកមកអនុវត្តពីព្រោះទី1គាត់ត្រូវការក្រុមហើយដោយសារគាត់ជាមនុស្សមិនមែននៅក្នុងសង្គមនយោបាយអញ្ចឹងគាត់អត់មានក្រុមរបស់គាត់ទេគាត់នឹងត្រូវតែប្រើប្រាស់ក្រុមភាគច្រើនដែលនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋស្រាប់ហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងអ្នកនៅក្នុងជួរកាប៊ីណេតគាត់ហ្នឹងនឹងជាមនុស្សដដែលដែលធ្លាប់មានតួនាទីនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងហើយឧទាហរណ៍ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនឹងជាមនុស្សមួយខ្ញុំជឿជាក់តែជាមកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយធ្លាប់ធ្វើការងារអស់មួយរយៈហើយ
បាទចប់ដល់ឡៃផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅតំបន់អាស៊ីវិញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចំពោះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺនយោបាយអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីតាំងពីលោកអូបាម៉ាមកម្លេះ8ឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្សោយអត់បានធ្វើឲ្យខ្លាំងទេហើយក៏ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាខាងលោកត្រាំនឹងធ្វើឲ្យខ្សោយជាងមុនឬក៏ប្រហែលជាដដែលជាងជាពិសេសតទៅទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាមិនសំខាន់ថាខាងលោកស្រី Clinton ឬក៏លោក Trump ឈ្នះទេចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺថាគុណតម្លៃ value របស់រដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រយោជន៍របស់អាមេរិកហ្នឹងគឺត្រូវការឲ្យកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតទោះជាអ្នកហ្នឹងគាត់មកពីបកណាក៏ដោយការពិតទៅបើយើងវិភាគមើលទៅការគ្រប់គ្រងរបស់ចំពោះអ្នកនយោបាយអាមេរិកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍មកលើប្រទេសកម្ពុជាគឺគេយល់ស្របដូចគ្នាអញ្ចឹងទោះជាអ្នកហ្នឹងមកពីបកសាធារណរដ្ឋឬក៏បកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយគឺបើសិនជាដរាបណាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេគឺអាមេរិកគាត់ចាញ់ទាំងសម្ពាធចិននៅក្នុងតំបន់នេះវាអាចជួយគាត់ច្រើនជាងបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយវាជាផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកខ្លួនគាត់ហើយទោះជាគាត់បាក់ណាក៏ដោយដែលគាត់ត្រូវតែគួរតែជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
បាទកញ្ញាបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយ8ឆ្នាំកន្លងមករបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានឹងខ្សោយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងតំបន់នឹងចោះចង់ឲ្យខ្លាំងនឹងតើគួរតែសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើចំណុចណាខ្លះទៀតដែលជាគន្លឹះសំខាន់ចុចឲ្យចំដើម្បីឲ្យបានខ្លាំងជាពិសេសដោយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាបញ្ហាដដែលនឹងបាទ
បាទខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំថាខ្សោយនេះមកគាត់មិនសូវធ្វើកិច្ចការអីការងារបរទេសនៅខាងអាស៊ីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងអត់សូវដាក់ជាអត្តធិបហើយកន្លងមកដែលគេប្រើពាក្យថា pivot to Asia ហ្នឹងងាកមកអាស៊ីហ្នឹងមានតែពាក្យប៉ុន្តែមិនសូវមានជាសកម្មការអញ្ចឹងហើយបានជាអាមេរិកអត់សូវមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយឥឡូវនេះពួកគាត់ចាំចាប់ផ្ដើមភ្នាក់ផ្អើលចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភនឹងឃើញប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងថាខ្លួនបាត់បង់ឥទ្ធិពលឬក៏មិនសូវមានឥទ្ធិពលនៅតំបន់មួយដែលសំខាន់អញ្ចឹងគឺសំខាន់គឺចាប់ផ្ដើម engage ចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនៅ Asia Pacific នឹងច្រើន
ទំនាក់ទំនងនឹងតាមរយៈយ៉ាងម៉េចតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជយោធាឬក៏ជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ឬយ៉ាងម៉េចបាទ
អាស្រ័យលើប្រទេសនីមួយៗព្រោះយើងដឹងថាប្រទេសមួយៗមានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាអ្វីដែលឲ្យទៅអាមេរិកហ្នឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងមានទាំងយោធាអាស្រ័យលើប្រទេសឧទាហរណ៍នៅរៀវហ្វីលីពីនហើយរឿងពាណិជ្ជកម្មផងដែរឧទាហរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងជាមួយខ្មែរអាមេរិកសឹងតែគ្មានផង
បាទប៉ុន្តែអាមេរិកទទួលយកទំនិញពីខ្មែរខ្ទង់3000លានទៅជា2000លានណាបាទនឹងមិនជាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទេបាទ
ចា trade ហ្នឹងនិយាយទៅនឹងជាការដែលជួយយើងទៅវិញប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មកន័យថាជា bilateral investment ឧទាហរណ៍ថា business របស់អាមេរិកគឺអត់ស្អាតមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរដោយសារកាប់ប្រទេសដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ផងដោយសារគាត់មានចំណូលផ្សេង
អញ្ច
ឹងហើយនិយាយជាទូទៅគឺអាមេរិកត្រូវ engage ទៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមុនត្រូវដើម្បីឲ្យមានខ្លួនដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលគាត់តែមានទំនាក់ទំនងជាមុននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងតែម្ដងមិនមែនធ្វើប្រយោលធ្វើស្រាលដូចតែកន្លងចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថា8ឆ្នាំនោះគឺគាត់អត់ស្អាតមានឥទ្ធិពលមែននៅតំបន់អាស៊ីហ្នឹងហើយឥឡូវបានគាត់ចាប់ដើមភ័យព្រួយលើអត្តពលឬក៏ទៅលើដំណើររបស់អាស៊ីជាដើម
បាទ
ឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹង
តាមធម្មតាបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកកាំងគាត់នៅពេលណាដែលគាត់ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាគាត់តែងតែយល់ថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺយកចិត្តទុកដាក់រឿងប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងជាងគេដោយហើយនឹងអាចនឹងប្រើសាច់ដុំដើម្បីគៀបថ្នាក់ដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសដែលមានលទ្ធិផ្ដាច់ការចុះដល់ឡាយឆ្នាំនេះសាប់តែខ្ញុំឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែរជាបង្ហាញនៅការដូចថាគ្រប់គ្រងលោក Donald Trump តាំងពីនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរហូតដល់ឥឡូវនេះគាត់នៅជាប់ឆ្នោតព្រមថ្ងៃនេះជាដើមបានចេញលិខិតមកជូនពរស្វាគមន៍បង្ហាញទៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតើកញ្ញាយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបាទ
ទី1ជាទូទៅខ្ញុំនិយាយជាទូទៅ គឺគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខាងសាធារណរដ្ឋគឺពង្រឹងអំណាចអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសនៅលើប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយបើប្រទេសណាចង់ឲ្យអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅដោយតែលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគេចូលចិត្តខាងសាធារណរដ្ឋនឹងជាខ្ញុំនិយាយជាទូទៅប៉ុន្តែចៃដនអីលោក Donald Trump មកយើងស្ដាប់ទៅតាមអ្វីដែលគាត់ឃោសនាកន្លងមកហ្នឹងគាត់និយាយបែបដូចជាពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញក៏ពិតគាត់ក៏ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែរមុននឹងគាត់ចូលឈ្មោះហ្នឹងលោកកំសែងយើងក៏ឃើញចំណុចហ្នឹងដែរអញ្ចឹងដោយសារភាសាគាត់បែបហ្នឹងភាសាគាត់មិនមែនជាភាសាអ្នកសាធារណរដ្ឋពីមុនទេគាត់ប្រើភាសាដូចថាគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទៅធ្វើអីច្រើននៅក្រៅប្រទេសទេរឿងតំណងការបរទេសហ្នឹងទេភាសាគាត់នឹងខុសពីអ្វីដែលបេតិកជនសាធារណរដ្ឋទូទៅគេនិយាយឬក៏ជានយោបាយការបរទេសរបស់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយសារមូលហេតុហ្នឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងតកតងសំណួរសួរថាតើដល់គាត់អត់បទពិសោធន៍អញ្ចឹងគាត់ធ្វើមិនហ្នឹងខ្ញុំជឿថាក្រុមការងាររបស់គាត់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់ដែលជាសាខាផ្នែកថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះកាបិណិតហ្នឹងនឹងមិនមែនជាមនុស្សថ្មីទេនឹងជាមនុស្សដែលមានគំនិតនយោបាយរបៀបធ្វើការរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋទូទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានជំនឿថាពួកគេនឹងចង់ពង្រឹងនិងពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសជាងដែលអ្វីលោកត្រាំដែលគាត់ធ្លាប់បាននិយាយកន្លងមកនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតតកតងប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់បើសាខាងប្រឆាំងយើងទូទៅយើងមានតំណងល្អជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនៅខាងសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សម្ដែងចេះមិនមែនយើងមានតំណងល្អតែមកខាងបកនឹងទេនៅខាងប្រជាធិបតេយ្យក៏យើងមានតំណងល្អដែរគ្រាន់តែខាងប្រជាធិបតេយ្យគេមិនទៅចាប់អារម្មណ៍យើងប្រទេសកម្ពុជាហើយរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍យើងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយអាមេរិកមានតិចហើយអ្នកណាដែលចាប់អារម្មណ៍នោះគឺសុទ្ធតែភាគច្រើនជាអ្នកនយោបាយខាងសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ក្នុងទូនីតិខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងព្យាយាម lobby ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មកលើប្រទេសកម្ពុជាពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងច្រើនជាងនេះ
ចុះបើសិនជាក្នុងករណីដែលគណៈបកសពថ្ងៃនេះគឺគណៈបកលោក Donald Trump ជាពិសេសនោះគឺដែលគាត់ទៅមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមិនមែនតើវាអាចជាទីបញ្ចប់នៃគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
អូខេមកគិតយល់ឃើញចឹងតើដូចខ្ញុំលើកឡើងលើកមុនចឹងបើអាមេរិកខ្វល់ពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអាមេរិកត្រូវការប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលជាប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បី balance ជាផលរបស់ខ្លួននៅម្ដងនេះហើយម្យ៉ាងទៀតដូចខ្ញុំលើកឡើងចឹងឧទាហរណ៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសខ្ញុំជឿថាជាមនុស្សមួយដែលជាអ្នកនយោបាយសាធារណរដ្ឋតែមានគំនិតនយោបាយរបៀបពួកសាធារណរដ្ឋទៅទៅ
បាទ
ចឹងខ្ញុំមានជំនឿថាគេនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើមានន័យថាគេនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
បាទអ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយគាត់ហ្នឹងគាត់មិនចាំបាច់ស្ដាប់គោលនយោបាយលោកត្រាំទេគាត់អ្វីដែលគាត់និយាយជាកត្តាធំគឺគាត់ចង់បដូរតែម្ដងគឺដូរអ្នកថ្មីឲ្យមកដឹកនាំម្ដងគាត់ដូចថាបានឃើញការដឹកនាំរយៈពេល8ឆ្នាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺគាត់គ្រប់គ្រាន់គាត់ចង់បានអ្នកថ្មីមកទៀតចុះដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាមានបោះឆ្នោតម្ដងតែតែមានការគម្រាមអំពីតែការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមាននឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាដូច្នេះតើគណៈបកប្រឆាំងរបស់កញ្ញានឹងតើនឹងធ្វើការងារយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរប៉ុន្តែមិនមានបញ្ហាដូចនៅអាមេរិកការបោះឆ្នោតម្ដងលើកលែងតែឆ្នាំនេះមានការបាតកម្មតិចតួចគឺហាក់ដូចជាសបាយរីករាយទាំងអស់គ្នានោះបាទ
ចាមកពីប្រទេសយើងនៅខ្វះហាដែលយើងហៅថាឯកភាពជាតិឬក៏ដែលហៅថាយើងអត់មានចក្ខុវិស័យរួមឧទាហរណ៍នៅអាមេរិកខ្ញុំក៏លើឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាទោះជាហ្នឹងបាក់ណាក៏ដោយអ្នកកណ្ដាលក៏ដោយអ្នកឯករាជ្យក៏ដោយគេតែមានតែគេហៅថា American Dream មិនចឹងណាលោកកំសែងតែទាំងអស់គ្នាចង់បានអាហ្នឹងទោះជាពួកប្រជាធិបតេយ្យពួកសាធារណរដ្ឋអ្នកកណ្ដាលអ្នកសង្គមនិយមអ្នកអីក៏ដោយគឺគេចង់បានអាហ្នឹងគ្រាន់តែរបៀបទៅដល់កន្លែងហ្នឹងខុសៗគ្នាឧទាហរណ៍អ្នកយុវ័យខាងបាក់មួយគាត់ offer ណាគាត់ផ្ដល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងដើម្បីទៅដល់ American Dream ហ្នឹងហើយមកខាងទៀតគាត់ផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងគ្រាន់តែអញ្ចឹងតែគេមានគេហៅថាគេមានចក្ខុវិស័យរួមណាចំពោះខ្មែរយើងមកទៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់មានចក្ខុវិស័យរួមឧទាហរណ៍រវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជននឹងយើងអត់ទាន់មានអាហ្នឹងអត់ទាន់មានអីដែលចង់បានរួមគ្នាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញដែលល្អកើតមានឡើងនៅក្នុងមាតុភូមិរបស់យើងចឹងថាខ្ញុំថាចំណុចទី1គឺគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជាពិសេសគណៈបកធំ2នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាដោយស្មោះ
អ្វីទៅដែលគួរតែជានយោបាយរួមបាទ
អ ខ្ញុំមិនអាចនិយាយក្នុងនាមខ្ញុំម្នាក់ឯងទេធម្មតាខ្ញុំមានកំណត់ខ្ញុំប៉ុន្តែវាស្អីទៅលើទីប៉ហ្នឹងយើងនិយាយគ្នាយើងត្រូវមានចក្ខុវិស័យរួមមួយតើយើងចង់ឃើញប្រទេសយើងហ្នឹងទៅជារបៀបណាតោះតើយើងអង់គ្លេសអានឹងសិនតោះតើយើងទាំងអស់គ្នាយល់ស្របចំណុចហ្នឹងសិនតោះតើពេលមានចំណុចហ្នឹងលោកកំសែងខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងឈប់ឈ្លោះគ្នារបៀបសហការប្រៃស្័យរបៀបអឺគុំគួនគ្នាទៀតហើយបើយើងយល់គ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងតែរហូតសពថ្ងៃនេះយើងអត់ទាំងមានចំណុចហ្នឹងផងឧទាហរណ៍នៅពេលណាដែលយើងមានចក្ខុវិស័យរួមនឹងហើយក្រុមខាងគណៈបព្វជិជនគាត់អាចមានរបៀបគាត់ផ្សេងដែលគាត់គិតថាដើម្បីទៅដល់គោលដៅហ្នឹងហើយខាងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិយើងអាចមានរបៀបយើងផ្សេងឬក៏អ្នកណាទៀតមានគណៈបព្វណាថ្មីទៀតគឺមានរបៀបទៀតផ្សេង
តែមូលហេតុអីបានជានៅមិនអាចឈានដល់ចំណុចរួមនឹងបានបាទ
ពីព្រោះយើងខ្វះការនិយាយគ្នាដោយស្មោះត្រង់និងដោយបញ្ញាដោយប្រាបញ្ញានិយាយគ្នាច្រើនតែពីរប្រភេទកន្លងមកខ្ញុំឃើញនិយាយរបៀបសម្លុតគ្នាដើម្បីចំណេញឬក៏ចំណេញមួយខាងមួយអ្នកដោយគ្មានភាពស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាឬក៏មួយទៀតលក្ខណៈចោះចូលនិយាយគ្នារបៀបចោះចូលទៅវិញ
សូមអរគុណកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈដែលឆ្លៀតផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសជម្រាបលាលោកកញ្ញា
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំចូលរួមពាក់ព័ន្ធកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីនិងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅការគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងនឹងប្រធានបတ်ផ្សេងផ្សេងដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះចំនួនជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកដែលរត់គេចខ្លួនទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះចំនួនពាក់កណ្ដាលបើប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOM ដែលជាទីភ្នាក់ងារនាំមុខមួយរបស់ពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលំហូរជនភៀសខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទំនងនៅបន្តដរាបណាចំនួនក្នុងប្រទេសសេរីនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបានលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ាបាននិយាយជាមួយលោក William Lacy Swing អគ្គនាយករបស់អង្គការ IOM អំពីបញ្ហាផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅក្នុងសកលលោកក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះហើយលោកបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពៅជីនជូនសេចក្តីប្រាយសរុបសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
បច្ចុប្បន្នគេមិនសូវឃើញទូកទត់ទ្រោមបានដឹកជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកជាង1លាននាក់ទៅអឺរ៉ុបនៅសមុទ្រទេប៉ុន្តែការនេះនឹងមិនបញ្ឈប់មនុស្សចាត់ព្រាត់មិនឲ្យប្រថុយជីវិតខ្លួនទៅដល់អឺរ៉ុបទេទោះបីបានធ្លាក់ចុះ 50% ក៏ដោយលំហូរជនភៀសខ្លួនត្រូវគេរំពឹងនឹងបន្តក្នុងកម្រិតនេះមូលហេតុសំខាន់គឺសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរី
តើឫសគល់នៃការធ្វើចលនាដោយការបង្ខំបានធ្វើឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្ដូរឬចម្លើយគឺថាស្ថានភាពនៃការឈប់បាញ់គ្នានៅសេរីឥឡូវនេះជាបបហេតុនៃឫសគល់ដែលមិនបានផ្លាស់ប្ដូរ
ជនជាតិសេរីមិនត្រឹមតែស្លាប់គ្រារត់គេចខ្លួនទៅអឺរ៉ុបទេសោតនីកម្មថ្មីថ្មីនេះគឺទូកដែលដឹកជនចំណាក់ស្រុក600នាក់បានកន្លាប់នៅផ្ទៃទឹកអេស៊ីបសពរបស់ស្ត្រីនិងកូនក្មេងស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស170នាក់ដែលស្រង់ពីទឹក
This is a tragedy
នេះគឺជាសោតនាដកម្មមនុស្សកំពុងស្លាប់ដោយមិនចាំបាច់ព្រោះគោលនយោបាយរបស់យើងបានជួយរុញជនភៀសខ្លួនឲ្យធ្លាក់ចូលកណ្ដាប់ដៃអ្នករត់ពន្ធ
មេដឹកនាំពិភពលោកជួបគ្នានៅក្រុងញូវយ៉កបានសន្យាទទួលយកជនភៀសខ្លួនជាង2ដងដោយអាមេរិកយកជនភៀសខ្លួន 110,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំI'm heartened
by the commitments that have been made here today. ខ្ញុំបានទទួលការលើកទឹកចិត្តដោយការតាំងចិត្តនៅថ្ងៃនេះគេនឹងជួយជីវិតមនុស្សប៉ុន្តែយើងត្រូវតែនិយាយដោយត្រង់ថាចំនួននេះมันគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនេះ
កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដ៏ប្រេះស្រួយនៅសេរីបានដួលរលំនៅសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីយន្តហោះសេរីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើក្បួនកងវ៉ជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយរដ្ឋាភិបាលសេរីបានប្រកាសវិការវាយប្រហារថ្មីនៅក្រុងអាលីប៉ូដែលកាន់កាប់ដោយទៀមជនភៀសខ្លួន 28% នៅអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំនេះជនជាតិសេរីដោយគ្មានសញ្ញាពីបញ្ចប់សង្គ្រាមឥឡូវនេះនិន្នាការនេះទំនងនៅបន្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោក William J. Rust ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower និងកម្ពុជាតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងក្រុមឧទាមកូឡុំប៊ីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពថ្មីមួយដែលបានផ្លាស់ប្តូរចំណុចមួយចំនួន
គ្រោះរញ្ជួយដីកម្លាំង7កណ្ដាក់សញ្ញា4កើតមានឡើងនៅក្បែរទីក្រុង Christchurch ប្រទេស New Zealand
សន្និសីទគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់រៀបចំឡើងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាសុខភាពដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារី
ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងទំនងនឹងធ្វើការសាកសួរទៅកាន់លោកស្រីប្រធានាធិបតី Park Geun Hye នៅសប្តាហ៍នេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងក្រុមឧទាមកូឡុំប៊ីបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពថ្មីមួយដែលបានផ្លាស់ប្តូរចំណុចមួយចំនួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីបានបដិសេធមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះកាលពីលើកមុនរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តកូឡុំប៊ីដែលជាក្រុមឧទាមប្រកាន់យកលទ្ធិម៉ៅនិយមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយដែលភាគីទាំងពីរបានដាក់បញ្ចូលនូវសំណើមកពីក្រុមផ្សេងផ្សេងទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះលោកប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីជួនម៉ានូអែលសាន់តូសបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសើរជាងមុនលោកសាន់តូសកាលពីខែមុនបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសំទោសសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោក Humberto de la Calle ដែលជាប្រធានក្រុមចរចាសន្តិភាពខាងរដ្ឋាភិបាលនិងលោក Luciano Marin ដែលជាប្រធានក្រុមអ្នកចរចាខាងក្រមឧទាមបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Havana ប្រទេសគុយបាលោក de la Calle បាននិយាយថាចំណុចផ្លាស់ប្តូរសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះគឺការតម្រូវឲ្យពួកក្រមឧទាមបង្ហាញនូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទាំងអស់ជាសាធារណៈដែលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះនឹងប្រើសម្រាប់ជាសំណងបង់ដល់ជនរងគ្រោះដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីពួកឧទាមនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើលោកសាន់តូដែលជាប្រធាននាយកប្រដ័យកូឡុំប៊ីនឹងបើកឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះឬក៏យ៉ាងណានោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបញ្ចប់ចំនួនរយៈពេល52ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ចំនួនច្រើនជាង 220,000 នាក់
ជួយដីកម្លាំង7កណ្ដាក់សញ្ញា4បានកើតមានឡើងនៅចម្ងាយ91គីឡូម៉ែត្រនៅចន្លោះភាគខាងជើងនិងភាគអេសាននៃទីក្រុង Christchurch ប្រទេស New Zealand នៅពាក់កណ្ដាលយប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេស New Zealand នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារភូកុំសាស្ត្ររបស់អាមេរិកទីក្រុង Christchurch គឺជាទីក្រុងធំបំផុតមួយនៅកោះភាគខាងត្បូងនៃប្រទេស New Zealand រុះរញ្ជួយដីកម្លាំង6កណ្ដាក់សញ្ញា31កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011បានសម្លាប់មនុស្ស185នាក់នឹងបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតជាច្រើនមជ្ឈមណ្ឌលការពារគ្រោះស៊ូណាមីអាមេរិកប៉ាស៊ីហ្វិកបានថ្លែងថាមិនមានការគំរាមកំហែងទាក់ទិននឹងគ្រោះស៊ូណាមីនោះទេដោយសារតែគ្រោះរញ្ជួយដីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនោះទេ
សន្និសីទសកលលោកមួយផ្ដោតលើការគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំជក់ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់សម្រាប់បញ្ហាសុខភាពដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារីនឹងបានសន្យាថានឹងការពៀកគោនយោបាយសុខភាពសាធារណៈមិនឲ្យរងឥទ្ធិពលពីក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេស180នៅជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាសន្និសីទនេះបានអនុម័តនៅសេចក្តីប្រកាសមួយដែលនៅក្នុងនោះក្រុមប្រទេសចូលរួមទាំងអស់សច្ចាថានឹងហាមឃាត់នឹងការចរាចរណ៍លក់បារីអេឡិចត្រូនិកសន្និសីទរយៈពេល6ថ្ងៃនេះបានបិទបញ្ចប់ដោយការឯកភាពពីប្រទេសចូលរួមទាំងអស់ថា និងធ្វើការបង្កើនជីវភាពរស់នៅបែបផ្សេងរបស់កសិករដាំថ្នាំជក់ដែលធានាយ៉ាងណាឲ្យអនាគតរបស់ពួកគេបានប្រសើរជាងមុនសកម្មជនសុខភាពសាធារណៈបាននិយាយថាការស្លាប់ដែលតាក់ទងនឹងការជក់បារីនៅតែបន្តកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកដោយក្នុងនោះ 80% នៃការស្លាប់នេះអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅត្រឹមឆ្នាំ2030អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាបើគ្មានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានតឹងតែងនោះទេថ្នាំជក់នេះនឹងសម្លាប់មនុស្សចំនួនប្រហែល 1,000 លាននាក់នៅក្នុងសតវត្សទី21នេះ
ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងទំនងនឹងធ្វើការសាកសួរទៅកាន់លោកស្រីប្រធានាធិបតីផាក់គុនហ៊ីនៅសប្តាហ៍នេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីហើយបានបង្កឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មយ៉ាងធំដែលអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីលាលែងពីតំណែងមន្ត្រីមួយរូបនៃការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងសេអ៊ូលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយុនហាប់ថាយើងត្រូវធ្វើការសាកសួរលោកស្រីប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអង្គារឬថ្ងៃពុធនេះលោកស្រីផាក់ដែលអត្រានៃការគ្រប់គ្រងលោកស្រីបានធ្លាក់ចុះក្រោម 5% នេះនឹងខ្លាចជាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានសាកសួរដោយក្រមរដ្ឋអាជ្ញាតេតិននឹងបាត់អូក្រិតការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីប្រាក់រាប់លានដុល្លារដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឡើងដោយលោកស្រីឈយសុនសៀលដែលជាមិត្តយូរអង្វែងរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីផាក់បាននាំឲ្យកេតនាមរបស់លោកស្រីផាក់ខ្លាចជាមេដឹកនាំពុករលួយម្នាក់
អ្នកតវ៉ាបានធ្វើការតវ៉ាតាមដងផ្លូវនឹងតាមឧឈាននានាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានដូចជារដ្ឋធានី Washington នៅទីក្រុង New York ផងដែរដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានជួបជាមួយក្រុមរដ្ឋបាលរបស់លោកនៅឯវិមាន Trump Tower កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើការដុតភ្លើងទៀនដើម្បីបង្ហាញពីការប្រឆាំងរបស់ពួកគេចំពោះលោក Trumpដោយអ្នកតវ៉ាបាននិយាយថាការជ្រើសរើសលោកត្រាំធ្វើជាប្រធានាធិបតីគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេអ្នកតវ៉ាក៏បានធ្វើការតវ៉ាកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon ដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីសំណាក់អភិបាលក្រុងនិងប្រធានប៉ូលីសឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ក៏ដោយចំណែកអ្នកតវ៉ានៅក្នុងក្រុង New York វិញបានធ្វើការតវ៉ាដោយលើកបដាសរសេរថាលោកត្រាំមិនមែនជាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្ញុំជាដើមនៅតាមរដ្ឋនឹងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងក៏មានការតវ៉ាធ្វើឡើងដំណើរគ្នានេះដែរដែលការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះគឺជាការតវ៉ាដែលឈានចូលដល់ថ្ងៃទី4បន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី45នេះមក
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
លោក William J. Rust ជាអ្នកស្រាវជ្រាវល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវល្បីជាច្រើនដែលជំនាញខាងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នាពេលថ្មីនេះលោកបានបោះពុម្ពសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower និងកម្ពុជាការទូតសកម្មភាពសម្ងាត់និងប្រភពនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសថា Eisenhower and Cambodia Diplomacy Covert Action and the Origin of the Second Indochina War សៀវភៅនេះរៀបរាប់អំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលលោក Dwight D. Eisenhower ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1961ជាពិសេសគឺរៀបរាប់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋបាលរបស់លោក Eisenhower ជាមួយនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលជាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យនោះគោលបំណងសំខាន់បំផុតរបស់សៀវភៅនេះគឺផ្ដោតទៅលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផែនការសម្ងាត់ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលគេមិនសូវស្គាល់មួយរបស់មេបញ្ជាការយោធាមួយរូបឈ្មោះដាបឈួនប្រឆាំងនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលោករ៉ាស់កើតក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥឡូវនេះកំពុងរស់នៅក្នុងក្រុង East Otis រដ្ឋ Massachusetts លោកជាអ្នកនិពន្ធអ្នកកែសម្រួលអត្ថបទនិងជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងមួយរូបលោកធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននិងរបាយការណ៍ពិភពលោកនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានចូលរួមចំណែកបោះពុម្ពអត្ថបទជាច្រើនអំពីសង្គ្រាមវៀតណាមកន្លងមកលោកបានបោះពុម្ពសៀវភៅ4ក្បាលស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងសរសេរសៀវភៅទី5របស់លោកដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទនាពេលថ្មីៗនេះជាមួយលោកភីសុភាដានៃ VOA លោក Ross បានពន្យល់ពីមូលហេតុដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Eisenhower មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាសម្ងាត់នៅក្នុងផែនការរបស់លោកដាបឈួននិងបានពន្យល់អំពីថាតើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជានាសម័យនោះត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងខ្ទេចខ្ទីដោយរបៀបណាសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
តើហេតុអ្វីបានជាសម្ដេចសៀននោះបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិននាពេលនោះ
The evidence seems to suggest that he was trying to walk a balance that he was truly trying to maintain
តាមបង្ហាញថាសម្ដេចសៀននោះព្យាយាមរក្សាតុល្យភាពរវាងលោកខាងលិចនិងប្លុកកុម្មុយនីសសម្ដេចសៀននោះសព្រតីចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធានាចំពោះការចំណាយទាំងអស់លើកងទ័ពរបស់ទ្រង់ហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរព្រះអង្គបានឆ្វេងយល់ថាព្រះអង្គមិនអាចធ្វើពង្រាយកន្តើយជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះបានទេព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យពួកកុម្មុយនីស្តចិនមានការអាក់អន់ចិត្តនោះទេនៅក្នុងទសវត្ស1950និងដើមទសវត្ស1960សម្ដេចសែននោះមិនមានការអត់អន់ឲ្យក្រុមកុម្មុយនីស្តខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនោះទេហើយព្រះអង្គបានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្ក្រាបពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះលើចំណុចនេះនៅទីបំផុតបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៃរដ្ឋប្រហាររបស់លោកដាបឈួនមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower បានសន្និដ្ឋានថាមានការខូចប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងការរៀបចំផែនការសម្ងាត់ប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុហើយពួកគេព្យាយាមរកវិធីដើម្បីតម្រូវព្រះទ័យព្រះអង្គឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះគឺពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់បាទ
តើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលសម្ដេចសីហនុមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននៅពេលនោះបាទ
You know you have to go back to the origins of the Cold War and the US views of it but with what the Soviet Union was doing
បាទយើងត្រូវកលែកមើលលើរយៈពេលដំបូងនៃសម័យកាលសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយការយល់ឃើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហានេះសកម្មភាពរបស់សហភាពសូវៀតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនៅចុងទសវត្ស1940ដូចជារដ្ឋប្រហារកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីការធ្វើតេស្តសាកល្បងគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូដែលជោគជ័យរបស់សហភាពសូវៀតហើយប្រហែលជាសំខាន់ខ្លាំងជាងគេនោះគឺជោគជ័យរបស់បដិវត្តកុម្មុយនីស្តរបស់លោកម៉ៅសេទុងនៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមានគោលនយោបាយមិនទទួលស្គាល់ប្រទេសចិននៅក្នុងកាយភ្នែករបស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងទសវត្ស1950ចិនជារដ្ឋខុសច្បាប់ហើយការមិនទទួលស្គាល់ចិនគឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទិដ្ឋភាពមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាការសន្និមត់ថាប្រទេសអាជាក្រិតគឺជាប្រទេសល្ងឹតល្ងងបំផុតដែលងាយឲ្យប្រទេសកុម្មុយនីស្តគ្រប់គ្រងបានដោយស្រួលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសអាជាក្រិតរបស់សម្ដេចសីហនុដែរចុងក្រោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះប្រតិកម្មធ្វើមើលតែរដ្ឋាភិបាលនៃវិមានក្រឹមឡង់នៅទីក្រុងមូស្គូសហភាពសូវៀតទទួលជោគជ័យលើការអនុវត្តផែនការសម្ងាត់នៃមនោគមកុម្មុយនីស្តសកលជាមួយនឹងក្រុមពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដែលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយសហភាពសូវៀតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅទីក្រុងហាណូយនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះលើភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសជាតិនីមួយៗដែលតាមពិតភាពខុសគ្នាទាំងនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមនោគមវិជ្ជាទៅទៀតកងទ័ពក្រហមនៅអឺរ៉ុបនិងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់សហភាពសូវៀតជារឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងបំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺថារឿងទាំងពីរនេះគឺជារឿងប្រយ័ត្នប្រយែងផ្នែកសន្តិសុខជាតិរយៈពេលយូរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងកាត់អ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកខកខានមិនបានទទួលស្គាល់ឬយ៉ាងហោចណាស់ខកខានក្នុងការចាត់វិធានការចំពោះនោះគឺថាពួកកុម្មុយនីស្តនៅកម្ពុជាលាវនឹងវៀតណាមមិនមែនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនោះទេគឺពួកគេបដិបត្តិការដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងច្រើនគូសមនិយាយមួយបែបទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនយល់ថាការគម្រាមកំហែងដែលបានបង្កឡើងដោយសហភាពសូវៀតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមនិងចលនាកុម្មុយនីស្តក្នុងស្រុកមួយចំនួននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមានភាពអស្ចារ្យផ្សេងគ្នានោះទេដែលក្រុមនីមួយៗមានសក្តានុពលចំណុចខ្លាំងនិងកម្រិតផ្សេងគ្នារៀងៗខ្លួនទស្សនៈវិតម្លៃជារួមចំពោះលទ្ធិកុម្មុយនីស្តនោះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការសន ន្និដ្ឋានដោយមិនច្បាស់ថាអូទ្វីបអិនឌូចិនជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលការសន្និដ្ឋានដូចនេះនៅទីបំផុតបានបង្ហាញឃើញថាជាការសន្និដ្ឋានមិនពិតនោះទេ
ប្រសិនបើនៅពេលនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសម្រេចព្រះទ័យគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងវៀតណាមខាងជើងដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសតើលោកគិតថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរ
Well I don't know I'm you know it's hard getting all the basic facts right what I think is the question is not so much whether
ខ្ញុំមិនពូកែខាងធ្វើការទស្សទាយប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេដែលហេតុថាការរៀបរាប់អំពីការពិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងគឺវាជាការលំបាកទៅហើយលោកដឹងទេថាព្រះអង្គម្ចាស់សុវណ្ណាភូមាដែលជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសលាវមានបញ្ហាច្រើនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទសវត្ស1950ហើយចុងបញ្ចប់ព្រះអង្គបានត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញការងាកមកគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញរបស់មេដឹកនាំលាវនេះมันបានធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដល់លទ្ធផលនៃសង្គ្រាមវៀតណាមឬលទ្ធផលនៃការទូតរបស់ពួកកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសលាវនោះទេខ្ញុំចង់កែសំនួរនឹងបន្តិចហើយខ្ញុំចង់ស្នើថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមានការយោគយល់ឲ្យបានច្រើនបន្តិចចំពោះបញ្ហាអជាក្រិតភាពរបស់កម្ពុជានិងលាវនោះវាអាចនឹងល្អប្រសើរច្រើនសម្រាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាជាជាងការព្យាយាមធ្វើការរុករានសម្ដេចសីហនុជាជាងប្រឡូកពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការសម្ងាត់ប្រឆាំងសម្ដេចសីហនុជាជាងការព្យាយាមលើកដំកើងអ្នកប្រឆាំងកុម្មុយនីសសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែប្រាប់សម្ដេចសីហនុថាយើងគិតថាការរក្សាប្រទេសឲ្យមានអាជាក្រិតភាពគឺมันអាចធ្វើទៅរួចនោះទេយើងគិតថាគោលនយោបាយនេះគឺជាគោលនយោបាយដ៏ល្ងឹតល្ងង់ក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយអាជាក្រិតរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងមានការគាំទ្រពីអន្តរជាតិច្រើនចំពោះបញ្ហាអាជីវកម្មភាពពិតប្រាកដរបស់កម្ពុជានិងលាវប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់មេដឹកនាំអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលាវជាជាងព្យាយាមទម្លាក់ពួកគេដែលការធ្វើដូច្នេះមានតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកកុម្មុយនីសតែប៉ុណ្ណោះ
មានអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសម្រេចប្រតិ័យគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនឹងមិនអាចមានលទ្ធភាពឆ្លងកាត់ចូលមកក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីវាយប្រហារវៀតណាមខាងត្បូងនោះទេតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងបែបនេះបាទ
If the United States had abided by the Geneva Accords
បើសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខានិងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954ក្រុមកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងនៅតែឈ្នះសង្គ្រាមដដែលប៉ុន្តែនឹងមានការបាត់បង់ជីវិតទាហាននិងពលរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងទាហាននិងពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងចំនួនតិចតួចបំផុតបាទការហាមឃាត់កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលំហូជីមិញកាត់តាមប្រទេសលាវនិងប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងដ៏លំបាកខ្លាំងបំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែប្រើកងកម្លាំងដ៏ច្រើនលើសលប់និងទូតាទឹកដីវៀតណាមឱ្យបានស្ទើរតែទាំងស្រុង
ប្រសិនបើកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងមិនមានលទ្ធភាពអាចឆ្លងកាត់ចូលក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាតាមផ្លូវលំហូជីមិញហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានការគ្រប់គ្រងពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតើសង្គ្រាមវៀតណាមនឹងបញ្ចប់ដោយលទ្ធផលផ្សេងពីអ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរឬទេ
I think as long as there was a Ho Chi Minh Trail the existence of the Ho Chi Minh Trail made winning the war for the United States almost impossible
បាទការដែលមានផ្លូវលំហូជីមិញកាត់តាមប្រទេសកម្ពុជានិងលាវនឹងគឺធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមនៅវៀតណាមរួចទៅហើយដើម្បីបិទផ្លូវលំហូជីមិញនឹងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់បើយោងតាមទស្សនៈរបស់មន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចងខ្ពស់មួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែឈ្លានពានវៀតណាមខាងជើងនិងកាត់ផ្តាច់ផ្លូវលំហូជីមិញនេះតែម្ដងនៅដើមទីដំបូងដែលវៀតណាមខាងជើងបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញមកមុននឹងចូលក្នុងប្រទេសលាវនិងកម្ពុជាបប្រតិបត្តិការដូចនេះមិនត្រូវបានយកជាការបាននោះទេនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Kennedy និងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Johnson បាទ
តើលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមួយផ្នែកនៃការធ្វើឲ្យរបបខ្មែរក្រហមកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ
There's certainly the expansion of the Vietnam War
បាទខ្ញុំគិតថាការពង្រីកសង្គ្រាមវៀតណាមចូលមកដល់ទឹកដីកម្ពុជារបស់កុម្មុយនីសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានរួមចំណែកមួយផ្នែកនៃការធ្វើឲ្យរបបខ្មែរក្រហមកើតឡើងប៉ុលពតនិងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើបល័យពុសាសនៅកម្ពុជាចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ធំបំផុតនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬការចូលរួមចំណែកធំបំផុតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសិភៅនេះគឺការព្យាយាមស្វែងយល់ពីរបៀបនិងមូលហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនហៅថាសង្គ្រាមវៀតណាមហើយអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនហៅថាសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទី2ទោះបីជាវៀតណាមជាកន្លែងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតក៏ដោយក៏ការស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងប្រទេសលាវគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យបានពេញលេញពីសង្គ្រាមវៀតណាមនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទ
បាទសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកភីសុភាដានៃ VOA និងលោក William J. Rust អ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower នៅកម្ពុជាការទូតសកម្មភាពសម្ងាត់និងប្រភពនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសថា Eisenhower and Cambodia Diplomacy Covert Action and the Origins of the Second Indochina War អរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការជួញដូរមនុស្សជាទេសភាពសម័យទំនើបជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយដែលតាក់ទិនការជញ្ជក់ផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សណាម្នាក់ដើម្បីគោលបំណងនៃការធ្វើការងារដោយការបង្ខិតបង្ខំឬការធ្វើសកម្មភាពខាងផ្លូវភេទដោយការជួញដូរតាមរយៈការបង្ខិតបង្ខំការលួចបន្លំការជួញដូរមនុស្សជាបញ្ហាសកលលោកហើយគ្មានប្រទេសណាមួយគេចផុតពីបញ្ហានេះទេទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជន់ខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាសញ្ញាណនៃទស្សនវិជ្ជសម័យទំនើបជាបញ្ហាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់មនសិការរបស់មនុស្សគ្រប់រូបហើយវាជាសុភវៈធម៌មនុស្សដ៏សំខាន់មួយនៃសុភវៈធម៌មនុស្សដ៏សំខាន់នានាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សប្រហែលមានហួសពីការធ្វើកិច្ចការឲ្យបានត្រឹមត្រូវតទៅទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជន់ខេរីបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការជួញដូរមនុស្សជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយវាបានគំរាមកំហែងចំពោះស្ថិរភាពសកលលោកការជួញដូរមនុស្សធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់នីតិរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យមានអំពើពុករលួយសាបព្រោះជំងឺសង្គមហើយធ្វើឲ្យមានគម្លាតយ៉ាងធំរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រហើយបំផ្លាញទំនាក់ទំនងគ្រួសារទាំងមូលដូច្នេះការជួញដូរមនុស្សបានប៉ះពាល់គ្រប់កត្តាទាំងអស់ដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យសម្រេចនៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍហើយនឹងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលយើងចង់ឃើញនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងហើយនឹងនៅក្នុងសហគមន៍នៅទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលយើងព្យាយាមធ្វើដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅគោលដៅអភិវឌ្ឍសម្រាប់ឆ្នាំ2030បន្ទាប់ពីការអំពាវនាវកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2012របស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សក្រមការងារអន្តរទីភ្នាក់ងាររបស់ប្រធានាធិបតីដើម្បីឃ្លាំមើលនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានកោះប្រជុំពួកមេដឹកនាំមកពីរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការជួញដូរមនុស្សសហគមន៍សាសនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គភាពពង្រឹងច្បាប់ហើយនឹងសាស្ត្រាចារ្យដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសហការគ្នាមួយដែលជួយរារាំងការជួញដូរមនុស្សការពារជនរងគ្រោះហើយនឹងកាត់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជន់ខេរីបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនៃរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាថាការជួញដូរមនុស្សជាការជៀសមិនផុតគំនិតដូចនេះគឺចាប់ផ្ដើមជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយការទទួលស្គាល់ថាដោយសារតែមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានកើតមានឡើងកាលពីអតីតកាលមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវអត់ឱនការរំលោភបំពានដូចនេះនៅថ្ងៃអនាគតឬយើងអាចធ្វើមិនដឹងមិនលឺចំពោះបញ្ហានេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជន់ខេរីបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការបញ្ចប់ទស្សនវិជ្ជសម័យទំនើបមិនគ្រាន់តែជាការប្រយុទ្ធដែលយើងគួរតែប្រឹងប្រែងធ្វើប៉ុណ្ណោះទេវាជាការប្រយុទ្ធមួយដែលយើងអាចធ្វើបានហើយត្រូវតែឈ្នះខណៈដែលមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយឫសគល់នឹងផលវិបាកនៃការជួញដូរមនុស្សនេះ សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តធ្វើជាមេដឹកនាំនៅក្នុងចលនាសកលលោកដើម្បីបញ្ចប់ទិសភាពសម័យទំនើបដោយការធ្វើការជាមួយគ្នាការចែកចាយព័ត៌មានហើយនឹងការធ្វើជាដៃគូជាមួយអង្គការនានាជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តរិះរោចមជ្ឈបាយថ្មីដែលមានការច្នៃប្រឌិតដើម្បីបញ្ចប់ស្ថានភាពជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានរាយការណ៍មកថាមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខាញដែលជារដ្ឋភាគស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលទាហានបានធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងការបះបោរដោយសារតែមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន9នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍នៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីខែមុនការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពេលក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ទៅលើទាហានរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើការបំពានប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ាពិសេសនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីខែមុនសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននាពេលថ្មីៗនេះបានចាប់ប្រកាន់ក្រុមទាហានថាបានសម្លាប់ចាប់រំលោភនិងដុតផ្ទះរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាយូរយារណាស់មកហើយនោះយោធាអ៊ីរ៉ាក់បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានដណ្ដើមបានទីក្រុងនីមរូតដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទីបញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការរួមរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាក្រុមយោធារ៉ាក់ទី9បានរំដោះទីក្រុងនីមរូតបានទាំងស្រុងនិងបានលើកទង់ជាតិអ៊ីរ៉ាក់នៅទីនោះបន្ទាប់ពីពួកសត្រូវបានរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអង់តាក់ទិចរួចមកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុង Wellington ប្រទេស Nova Zealand ថាលោកជឿជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនដឹងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺពិតជាកំពុងកើតឡើងនិងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះលោក Kerry ដែលធ្លាប់បានធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបាននិយាយថាលោកនឹងបន្តនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរហូតដល់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាចាក់ចេញពីតំណែងពេលលោកអស់អាណត្តិនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខសន្និសីទសកលលោកមួយផ្ដោតលើការគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំជក់ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់សម្រាប់បញ្ហាសុខភាពដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារីនិងបានសន្យាថានឹងការពារគោលនយោបាយសុខភាពសាធារណៈមិនឲ្យរងឥទ្ធិពលពីក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់អ្នកតំណាងមកពីប្រទេស180នៅជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាសកម្មជនសុខភាពសាធារណៈបាននិយាយថាការស្លាប់ដែលតាក់ទងនឹងការជក់បារីនៅតែបន្តកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកដែលក្នុងនោះ 80% នៃការស្លាប់នេះអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅត្រឹមឆ្នាំ2030អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាបើគ្មានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានតឹងតែងនោះទេថ្នាំជក់នេះនឹងសម្លាប់មនុស្សចំនួនប្រហែល 1,000 លាននាក់នៅក្នុងសតវត្សទី21នេះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.